Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i dva minuta. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, a sa mnom i sa vama, poštovani slušalci, ovoga jutra su Dušan Stojičević, predsednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije i od skoro kopredsedavajući IDN grupe pri organizaciji ICAN, Vojislav Rodić, predsednik konferencije suosnivača RANICA i Vlado Đukanović, lingvista, moj dragi kolega i direktor firme Leksikom jezički inženjering. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
E sad ću ja da, naravno, na početku, pre nego što najavili smo da će naša tema danas biti upotreba ćirilice na internetu, formiranje radne grupe pri internet korporaciji za dodeljene nazive i brojeve ICAN, i to je upravo Dušan ovo što sam ja i pročitala u najavi emisije, pa bi možda bilo dobro da pre nego što počnemo da govorimo o ovoj temi, samo kratko da se podsjetimo, uvek ima neko ko nas prvi put sluša, ICAN i IDN grupa. Šta zapravo označavaju ovi pojmovi?
Pa, evo, ako počnemo od ICAN-a. ICAN je internacionalna korporacija za dodeljene nazive i brojeve. To je višepartnerska organizacija koja okuplja sve zainteresovane za ovu tematiku i na svetskom, to jest globalnom nivou, upravlja domenima svih zemalja, znači sve zemlje su u root zoni, da kažemo, čvorište je ICAN za sve domene. Ono određuje pravila, ono određuje, to telo određuje pravila, to telo određuje kako će se na tržištu domena odvijati tržišna igra. To je što se tiče ICAN-a. Što se tiče IDN-a, IDN su internacionalizovani nazivi domena u prevodu. Znači, to je skraćenica koju mi prevodimo na taj način. Internacionalizovani nazivi domena podrazumevaju da su nazivi domena napisani na nekom drugom pismu osim engleske latinice. Znači, možemo tu posmatrati ćirilicu, ali pored ćirilice u svetu se koristi i druga pisma poput kineskog, arapskog i svih ostalih.
Sada ono što je, da kažem, zanimljiva i aktualna tema, tema ćirilice, dakle upotreba ćirilice na internetu, mi smo o ovoj temi govorili mnogo puta, ovo, ali ću da vas zamolim da nam kažete, da nam zapravo predstavite koje su to sad pitanja koje se razrešavaju na svetskoj računarskoj meži, a tiču se upravo odnosa ćirilice i domena.
Što se tiče ćirilice i domena, najbitnija stvar je formiranje upravo ove radne grupe. Radna grupa u stvari nosi naziv Universal Acceptance Steering Group, to jest grupa za univerzalno prihvatanje. To je svojevrsni, da kažem, task force ili, da kažem, grupa koja ne teži da iznedri nova pravila, već teži da natera sve igrače na tržištu da primeni postojeća pravila. Što se tiče ćirilice i uglavnom svih ostalih pisama, pravila propisuje IETF, to je druga višepartnerska organizacija koja okuplja stručnjake i koja propisuje takozvane standarde, to je RFC, za te nazive domena. Što se tiče, znači, ICANN-a, glavna stvar, kao što sam rekao, je formiranje te radne grupe koja treba da natera da ta pravila koja propiše IETF upotrebljavaju, recimo, od strane Microsofta, Apple-a i drugih manjih ili većih igrača na tržištu softvera ili web aplikacija, tako da se ovi domeni jednostavno prihvataju u okviru softvera jednako kao i nazivi domena koji su pisani engleskim alfabetom.
Sada da pokušamo da damo neki možda konkretan primer da bi naši slušalci, da bi im bilo prosto jasnije o kakvim se pitanjima radi koje treba da se reši.
Moj omiljeni primer je statistička kuća Akamai. Kod statističke kuće Akamai, ukoliko želite neki izveštaj, statistički izveštaj da uzmete sa interneta, vi morate da ispunite online formu gdje morate da ostavite svoj email koji preko koga, znači, će vam stići mail sa adresom sa koje ćete skinuti taj izveštaj koji ste tražili. Ukoliko upotrebljavate IDN email, to nećete uspjeti. Znači, to su problemi koji nastaju korišćenjem ne engleskih karaktera i softver koji stoji iza te online forme jednostavno ne prepoznaje bilo šta drugo osim engleskog seta karaktera, to jest ASCII-a.
Ja sam sigurna da i Vojislav Rodić ima zanimljive primere kada je o ovoj temi reči, zapravo da čujemo vaš komentar na ovo, o čemu je govorio Dušan.
Nadovezao bih se sa ličnim primerom. Znači, jedan od mojih ličnih privatnih domena je rodic.rs, a adresa je voja@rodic.rs, lako za pamćenje. Imam i srb domen, rodic.srb. Znači, to je jedini domen u kome je moje prezime ispisano tačno onako kako i glasi. Međutim, ne mogu da imam adresu voja@rodic.srb za sada, iz tehničkih razloga, i to je nešto što bi ova IDN grupa trebalo da utiče da se približimo rešenju, mada na tome se već radi. Ono što bi mogao da imam, mogao bi da imam, na primjer, cifru 1@rodic.srb, ali složit ćemo se, to nije, nema isto značenje. Pazite, kad pričamo o domenima, to je u suštini značenje, to je ono što mi pamtimo, onako kako ih percepiramo. Domen je u suštini postoji prvo u našoj glavi, pa ga, kad ga osmislimo, onda ga registrujemo. Ili ga ne registrujemo, pa registruje neko drugi, pa se onda bunimo ko je registrovao moj domen. Znači, to je i taj problem sa email adresama kod IDN domena je u suštini jedna od najvećih prepreka za šire usvajanje tih domena u svakodnevnom korišćenju. Mnogi će kod nas reći, po dobro, nema to veze, napisat ću latinicom i nikakav problem. Međutim, postoje naredi koje uopšte ne koriste latinicu. Ne postoji bugarska latinica ni ruska latinica. Oni koriste samo svoje ćirilice. A tek da ne pričamo o arapskom i kineskom pismu. Znači, ogroman deo čovečanstva ima taj problem.
Kao uvod za pitanje za Vladu Đukanovića, ja ću da pročitam kraj teksta koji je Dušan Stojičević pisao za sajt Ukrajinskog nacionalnog internet registra, a u kome se kaže: narod u osnovi definišu kultura, jezik i pismo i treba očuvati sve ovo da bi postojali kao narodi. Kao Srbin biram ćirilicu i Srb domen i šaljem velike pozdrave Ukrajincima i želim da UKR broj milion domena, a na kraju moje ime je Dušan Stojičević, a ne Dusan Stojicević. Vlad.
Pa tačno je, ali i to, kultura i jezik, koliko definišu narod, upravo pokazuju Belorusi, Ukrajinci i Rusi. Tu nema razlike zapravo velike u jeziku, nema velike razlike u pismu, nema ni velike razlike u kulturi. Drugi ozbiljan primjer imamo naravno u komšiluku i s leve i s desne strane što se tiče kulture. Mislim da se pomalo ponegde i preteruje sa značajem jezika za održanje naroda i kulture. Imate bezbroj primjera naroda koji su prihvatali pisma i jezike, pa su ostajali narodi. To je u stvari mnogo složeniji problem. Ali apropo ovoga što je Voja rekao, vrlo je zapravo zanimljivo, meni je bilo fascinantno kad sam saznao taj podatak. Prvo sam pre ne znam koliko godina, 7-8, pisao tekst o tome kako kada pišete poruke na mobilnom telefonu, jeli, koristeći naša slova, čak i jedno slovo u poruci, ono odmah prelazi na drugi način kodiranja i umjesto, ne znam, 160 možete da napišete 70 znakova u jednoj poruci, što će reći da je korišćenje svog pisma duplo skuplje, recimo. I to mi je bilo zanimljivo. Onda sam pitao, čekaj, šta rade Rusi? Jer oni nemaju izbor. Pišu latinicom jer im je jeftinije. Dakle, Rusi masovno ruski kucaju latinicom iz istog razloga. Operateri u Rusiji skuplje naplaćuju ruske poruke. I tako i u svim ćiriličkim zemljama. E, meni je to bilo zanimljivo. Znate, živite u uverenju da postoje narodi koji funkcionišu bez latinice. SMS poruke su toliko svakodnevni deo svakog čoveka danas u ovom nekom svetu koji ima struju, ajde da kažem. Da to pokazuje u stvari da izgleda nije moguće biti autističan. Za Kineze i ove koji imaju ona čudna slikovita pisma ne mogu da kažem. Oni, ali to su, na Kinezi su prosto dovoljno veliki narod kome pismo omogućava nešto drugo, da se razume tih milijardu i 400 miliona ljudi ili koliko ih ima. To je također bila jedna od mojih fascinacija kada sam još 80-ih godina čuo da je na centralnoj kineskoj televiziji sve titlovano. Znači, kineski jezik je titlovan kineskim pismom. Što? Tolike su razlike između jezika u Kini. To apsolutno ne bi moglo drugačije da funkcioniše. Znači, taj narod je kompaktan na nivou pisanog teksta, na nivou govora. Oni se apsolutno ne razumeju. Tako da su te stvari u stvari vrlo složene i lepo je naravno i mislim korisno što se otvara mogućnost da razni narodi, razni sistemi pisanja budu prihvaćeni na internetu. Ovde se naravno radi o ovom uskom prostoru imena domena, jer vi inače imate sajtove na svim jezicima i pismima mogućim i tako dalje. Ali ja nekako, kao laik usud ipak, ali kao lingvista, imam strah od toga, znajući koliko sistema pisama ima. I sve dokle mi prepoznajemo znakove, to je u redu, ali kakvu mi korist, ja konkretno ne znam ni arapski, ne znam ni kineski, mogu imati od domena ili bilo ko drugi u svetu, mislim, osim ljudi koji koriste to pismo, od tog domena. Znate, ćirilični domen je u redu, ali kad Englezu pošaljete ćirilični domen, on ima problem da to otkuca na tastaturi. Čak i kad otvori ćiriličnu tastaturu, on mora da sravnjuje lik slova, to njemu nije poznato. Zamislite arapski ili tako nešto. To verovatno u nekim stvarima, kao što su ovi obrasci koji se popunjavaju, biva automatizovano, pa je potpuno svejedno, uopšte ne morate znati. Neko upiše adresu, računar to pročita i šalje. Tako da ima i tih aspekata koji mene pomalo plaše od tog mnoštva pisama i jezika u nazivima internet domena. Dakle, zabasate negde i više ne možete da se snađete. Ok, počinje mašinsko prevođenje, bit će lakše.
I ono je prilično usavršeno, yeah. Ako mogu da dodam, poslednjih godina. Zaista, koliko ja razumem, točno ovo je zapravo tehnički problem o kome mi govorimo. Lokalizacija je u mnogim, da kažemo, primjerima izvršena kad je reč o kompjuterskim tehnologijama. Mnogi su se, da kažem, mnoge reči, mnogi izrazi koji su mogli da budu prevedeni na srpski jezik, to je i učinjeno, ali evo, pre nego što zamolim Dušana da nastavimo ovu priču o domenima, zamolit ću tebe, Vlado, da nam kažeš, evo, aktualna tema od sinoć sa interneta, pretpostavljam da ste i vi to videli, je priča ponovo o tome da li je Viber ili Viber. Dakle, kako da prevedemo i kako da upotrebimo recimo tu reč ili reč feed ili host. Zelo da čujem?
Meni je beskrajno reklama bila zanimljiva i pre nego što se dakle, mislim da je to jedna od najboljih reklama na ovim prostorima u poslednjih nekoliko godina, njih dvojica u raznim situacijama, Viber, 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 Viber. A potpuno gađa to što ljudima nije jasno kako treba. E, problem je što ne može niko da im odgovori kako treba. Mi nemamo nikakvu normu koja to propisuje i ljudi vole da misle da mi imamo normu, šta više vole da misle da se može napraviti norma za sve. Nažalost, jezik je toliko bogat i ne može. I konkretno za Viber i Viber svakodnevno po nekoliko mi se pojavi novih na Viberu, Viberu, što znači da Viber ili Viber ekstremno brzo osvajaju prostor, ali to je još novo. Ima nešto što je starije, najveća svetska softverska kompanija. Dakle, u srpskom jeziku je grčki prefiks mikro prisutan 200 godina. I potpuno se normalno uglavio u srpski jezik. I potpuno vam je normalno da kažete mikrofon, a ne mikrofon, i mikroskop, a ne mikroskop. Mikroklima, mislim iz meteorologije, a ne mikroklima. A onda kad se pojavila takva kompanija, odjedan put ona postade Microsoft. Iako bi bilo potpuno prirodno da smo je zvali Microsoft. I ničim ne možete objasniti osim sindromom pokondirene tikve. Zašto Microsoft? I kao što to, a ustalilo se. I onda sad dolazi taj nesrećni normativni argument, uobičajilo se. I sad ga ne moš menjati jer se uobičajilo. I sad kome god kažeš Microsoft, čak i jednom od prvih direktora Microsofta, kome sam to rekao, zvuči glupo. Pa dobro, zvuči glupo, ali sa tim argumentom zvuči glupo, nikad nikakvu normu nećemo napraviti. i nismo je napravili. Dakle, toliko je dvojstava. Pročitah juče tu vesti lektorku koja kaže Viber je beloruska firma i oni izgovaraju Viber. Nemam beloruski rečnik, zanima me da li je Viber beloruska reč, mislim da li ima nešto što Viber znači na beloruskom ili su ljudi dali beloruskoj firmi englesko ime, odnosno nešto što je napravljeno po uzoru na englesku reč. Ali šte god da je bilo, to nama ne dolazi iz Belorusije, to nama dolazi iz belog sveta, to je anglosaksonskog, i ljudi potpuno prirodno govore Viber, kao što su počeli da govore i Microsoft. Iako su imali uzor u mikroskopu i mikrofonu, ovde nemamo nikakav uzor. Na tome, mi nikakva pravila za transkripciju reči nemamo. Nekakva kao imamo, ali od njih velike vajde u jeziku i životu nema.
A ti kažeš Viber ili Viber?
Ja ćutim i koristim.
Sati i 24 minuta, slušate emisiju Digitalna ikona. Ovoga jutra sa nama su Dušan Stojičević, predsednik Upravnog odbora registra nacionalnog internet domena Srbije, Vojislav Rodić, predsednik konferencije su osnivača RNIC-a i Vlado Đukanović, moj kolega, lingvista. Čuli smo u prethodnom delu emisije, zapravo nekoliko tema smo pokrenuli, Dušane, a ja sam sasvim sigurna da vi želite da date komentar na sve ono o čemu je Vlado Đukanović govorio iz svog ugla.
Ovako, ono što je Vlado Đukanović pomenuo jesu u stvari ključna pitanja upotrebe ćirilice na internetu i uopšte u sferi internet domena. Prvo pitanje, možemo da kažemo, je manje više političko pitanje. Postoji veliki otpor u korišćenju bilo kog drugog pisama osim engleskog pisma u svetu, koje kaže da to cepa internet, da to jedan globalni karakter interneta prevodi u lokalni, čime će nejasno biti Englezu da pročita arapsko pismo i tako dalje. Time ti ljudi koji se protive tome smatraju da se tom lokalizacijom u stvari stvaraju paralelni internet domeni koji će biti dostupni samo određenim narodima i samo i neće biti, izgubit će taj globalni, da kažem, prizvuk. Taj problem ja mogu da okrenem na drugi način i da kažem ovako. Ok, ajmo svi da učimo engleski i ajmo svi da učimo engleski alfabet i onda ćemo svi biti globalni. Tako ćemo dobiti jedinstven jezik, jedinstven alfabet i jedinstven internet. O čemu se radi? Upravo je vlada odgovorio na to pitanje vrlo svesno pominjući Kinu kao jednu od najmnogoljudnijih zemalja, ali tu su Indija, Brazil, Rusija i mnogi drugi, gde jednostavno ne većina, nego skoro svi ne pričaju i ne koriste engleski alfabet. Samim tim ne koriste ni internet. I ako želite da proširite tržište internet domena, vi ćete uraditi lokalizaciju. Isto što je uradio Microsoft ili Microsoft, kako god da kažemo, koji je 2003. godine lokalizovao Windows da bude na ćirilici zbog ljudi u Srbiji koji ne čitaju latinicu i koji koriste da kažem to pismo. Taj politički, evo da kažem, da odgovorimo, to je bio odgovor na taj politički deo pitanja. Drugi lingvistički deo pitanja, nisam stručan, ne bih mnogo, ali bih postavio još jednu dodatnu dilemu koja je skoro izašla, i to u okviru zakonodavstva. To znači nije reklama Viber ili Viber, ali je slična, kiber ili sajber. Tako da imamo tu taj efekat pokondirane tikve, da čak i u zakonima pišemo sajber bezbednost ili koristimo to kao izraz. Jednostavno, taj problem uticaja engleskog jezika u Srbiji, ja ću samo iskomentarisati kao običan korisnik, taj problem je u stvari došao sa kompjuterima. Kao što je da kažem akumulator, karburator i ostali drugi termini, kako su došli korišćenjem nemačkog jezika i kroz autoindustriju, tako sada kroz internet, mobilne telefone i kompjutere nama stiže engleski jezik, pa onda govorimo Viber, najčešće, ili Microsoft, ili Cyber. Ne znam šta je pravilno, ne želim da odgovorim, samo komentarišem da je to jednostavno uticaj engleskog jezika kroz tehnologiju. I na kraju, ono što želim da razlučim, to je tehnološki nivo, to je tehnički nivo. Tehnički nivo korišćenja internet domena u smislu da kažem nekog prihvatanja od strane korisnika kompletnog okruženja, kompjuterskog okruženja, gde vi sednete za internet, imate ćiriličnu tastaturu, za sada toga ima veoma malo u Srbiji, ali postoji, čak imamo i standardizaciju od 80 i neke u bivšoj SFRJ, još iz doba srpsko-hrvatskog ili hrvatsko-srpskog jezika. Vi sednete, znači, za kompjuter, imate ćiriličnu tastaturu, imate ćirilični sadržaj, imate Windows na ćirilici, imate sve osim te jedne minorne sitnice, a to je naziv domena. Naziv domena, za to da biste kucali, morate da znate da kažem engleski alfabet. Naravno, sa uvođenjem .srb domena u Srbiji, ali i .rf u Rusiji i ostalih je internacionalizovanih naziva domena, to jest IDN domena, i taj deo i taj segment je pokriven lokalnim pismom, tako da vi možete pokriti lokalno okruženje jednim pismom. Naravno, tu postoje problemi, veliki problemi naročito u IDN e-mailovima, gde mi imamo veliki problem sa levom stranom od takozvanog et znaka, to jest korisničko ime mora biti pisano, kao što je Voja pomenuo, engleskim alfabetom. Desna strana nije problematična, međutim sada već imamo u Kini rešenja gde se i leva i desna strana može pisati kineskim pismom, i samim tim se i taj deo problema će biti rešen, mada ostaje još nekoliko godina rada ove radne grupe pri ICANN-u da natera ove velike kompanije i veliki broj malih da to sve prema standardu primene. I na kraju samo još što se ćirilice i tehnološke strane tiče, SMS koji je pomenut, mi pišemo u veoma smešnoj formi koju ja zovem ćelova latinica. Bugari pišu isključivo na ćirilici, znači to je njima setovano na nivou provajdera, na nivou države. Oni imaju 160 ćiriličnih karaktera u poruci i to je odluka bugarske vlade. Takođe u Bugarskoj imamo zakon o transkripciji i transliteraciji. Takođe možete vidjeti kako su oni rešili svoje autooznake koje koriste samo one ćirilične karaktere koje vide, koje su jednake u engleskom alfabetu, znači Sofia je SA, što bi se na latinici čitalo CA ili CA, kako ko voli da pročita, ali je razumljivo i na zapadu. Znači, potrebno je naći rešenja i dogovor da se, ako želimo, ćirilica upotrebljava na tom tehničkom nivou. I na kraju moj omiljeni primer, znači fiskalni račun u Srbiji možete da dobijete na bilo kom pismu, ali u Makedoniji isključivo na ćirilici.
I Voja takođe imao primer iz Bugarske.
To je bila konferencija Eurodig početkom juna u Sofiji, i kada sam pričao o IDM domenima na sednici, na plenarnoj sesiji na kojoj su bili kolege iz Rusije, Ukrajine, Jermenije. Pazite, Jermenija nema, njihovo pismo je nama potpuno nerazumljivo, isto kao arapsko ili kinesko. Jedan bitan faktor je, pored ovoga što je rekao gospodin Đukanović, mogućnost i pravo. Znači, ja hoću da iskoristim svoj, da realizujem svoj lični identitet, sad ne pričamo o narodu, pričamo o sebi, hoću da se napišem onako kako mi je pravo ime, a ne da budem Vojislav Rodik ili Rodić, CH. I kad sam to pričao, onda se nadovezala predstavnica Saveta Evrope, koja je rekla da se potpuno slaže s time i da je očuvanje kulturnog identiteta jedan od kamenja temeljaca Evropske unije. Što se tiče kucanja u brauzeru, koliko često i kad ste poslednji put uopšte otkucali neku adresu u brauzeru? Nego ste pretraživali pojam po nekom pretraživaču pa ste kliknuli na dobijeni link. A tek na telefonu. Ja mislim da sam ove godine, evo sad je avgust mesec, 2 do 3 puta koristio brauzer na telefonu. Internet pretraživač. Sve ostalo vreme koristite aplikacije koje mogu da budu na ovom ili na onom jeziku. Uzgred bude očuvano kada je spomenuo Bugarsku više puta. Pauze sam koristio da pešačim okolo i da fotografišem firme. Sve strane banke koje su prisutne kod nas su prisutne u Bugarskoj. Sve imaju obavezno na ćirilici naziv, znači oni poznati logotipovi su napisani na ćirilici, da ne reklamiram jedno konkretno, neke su i na ćirilici i na latinici. A da ne spomenjem jedno popularno pismo, piće koje inače ne pijem, pijem samo vodu, ali sam tamo popio u čast ovaj ćiriličnog naziva koji je bio sa prepoznatljivim crveno-belom logotipom, ali na ćirilici.
Sad je 9:36 i ja mislim da moji slušalci ne bi oprostili ukoliko evo vas trojicu koji se bavite novim tehnologijama na različite načine i dugi niz godina ne pitam da nam prenesete neki detalj o trendovima na svetskoj računarskoj mreži i uopšte u oblasti digitalnih tehnologija koji se vama čine posebno zanimljivim. Voja, znam da je pripremio nekoliko interesantnih primjera, između ostalog proizvodnju lekova pomoću 3D štampača.
Pomoću 3D štampača. Znači, svi koristimo dvodimenzionalne štampače i kolokvijalno kažemo pošalji ono na štampač, što će reći, ili odštampaj tekst, i kao rezultat izlazi dvodimenzionalni papir sa ispisanim tekstom. 3D štampač to isto radi sa predmetima prostorno trodimenzionalnim. Do sada su uglavnom primjeri bili trivialni, to su bili suveniri, igračke, kockice, plastične, i tome smo se divili, mislili smo da je to eto jedan kuriozitet, ali šta s tim praktično? Praktično je pre neki dan Američka federalna komisija za lekove dozvolila da jedan antiepileptik se proizvodi i distribuira preko 3D štampača. To još uvijek ne znači da ćete vi kod kuće, ti štampači su uvijek skupi, nedostupni su pojedincima, ali to znači da ćete u apoteci moći da dobijete lek koji će biti napravljen baš tu u apoteci za vas prema vašoj ličnoj recepturi ili možda i više lekova spojenih u jedan. Velike su prednosti toga. Kad pogledate malo šire šta donose 3D štampači uopšte za ekonomiju, vrlo brzo ćete vidjeti kako se tope navodne prednosti onih zemalja koje svoj ekonomski uspeh žele da baziraju na jeftinom radu. Ništa više neće značiti jeftin rad u Kini ako vi možete deo za vaš automobil da napravite ovde, odete kod automehaničara, on će morati da preuzme i da verovatno solidno plati nacrt za deo koji će tu na licu mesta bude napravljen. I još jedan detalj, biće potpuno, sećate se, mi spomenuli smo nemačku autoindustriju, pa onda kad odete kod majstora, jel hoćeš nemačke paknove ili hoćeš tursku i kinesku kopiju. Ovo je 4 puta jeftiniji, ali će kraće trajati, neravnomerno će se trošiti i tako dalje. Kod 3D tehnologije proizvod je uvek isto kvaliteta. Kakve će biti posledice na svetsku ekonomiju, to će se tek videti. Biće ogromne. Potpuno će se opet promeniti odnosi snaga u svetu.
Vlado, Dušane, jel imate i vi, da kažem, komentar, neki primjer, šta vam
je zanimljivo? Meni je potpuno, dakle, posle dugo vremena vide se plodovi višedecenijskog rada, mašinsko prevođenje je jedna stvar, to sad već postaje opasno po čoveka, koliko se približava upotrebljivosti. I druga stvar, a opet sve ima veze s jezikom i sve nosi otprilike slične posledice o kojima je Voja upravo pričao, a to je, otvorite aplikaciju Google-ovu i diktirate joj tekst, a ona to piše srpski ćirilicom. Dakle, to radi na nivou optičkog prepoznavanja znakova iz 95. 6. godine, to će reći 92-3% tačnosti, to je samo pitanje godine kada će raditi sa 98% tačnosti, što znači bit će potpuno upotrebljivo. Dakle, pomalo me plaši, a pomalo svaku ovu priču o jeziku daje potpuno novu dimenziju. Znate, više nećete morati da kucate ćirilicom, nego će on da vam ispisuje, mislim, to i na mobilnom telefonu radi. Diktirate poruku, a ona izlazi ćirilicom, pa će samo oči da vam uživaju u lepoti ćirilice ove i da, naravno, sve druge posledice. Dakle, prosto obesmišljava neke dileme, da li ću da pišem ćirilicom, latinicom, jok, govorit ću, a ono će samo da se ispisuje ćirilicom ili latinicom, zavisi šta da berem.
Pa, što se mene tiče, mislim, ja sam i oduševljen i jednim i drugim uopšte, ja sam životno oduševljen napretkom tehnologije, te čime se i bavim i zbog čega se i bavim time. Vojni primer je vrlo zanimljiv i ima svoju tamnu stranu, a to je, da kažem, štampanje 3D pištolja, koji su postali ubojiti i čak se zabranjuju u nekim zemljama. Ovo, tako da je i jedan i drugi primjer dosta zastrašujući za nas, ali to je sve uvek sa tehnologijom i uvek tako, znači uvek je nekako zastrašujući, uvek nekako menja neke naše navike, tako da to je nešto što jednostavno sa čim moramo živjeti.
Zadržimo kritički odnos, nije sve sasvim dobro, niti je sve sasvim loše. Evo, imamo još minut. Voja, zamolit ću vas da samo date ipak primjer da pomenemo alfabet i Google.
Google i novi alfabet projekat koji mnogi sa ovako malo pakosti sada navode da je domen alfabet.com već registrovan na BMW i teško da će BMW to prodati Google-u. Međutim, mislim da tu evo, malo u krivu stranu, Google vršio jednu organizacionu transformaciju, rečeno jezikom od pre 40 godina, sad će se ovi malo stariji nasmijati, a mlađima neće biti ništa jasno. Ako je Google bio organizacija udruženog rada, onda je Alphabet SOUR, složena organizacija udruženog rada, u kojoj imate osnovne organizacije udruženog rada, kao što je Google, YouTube i sve druge kompanije. O čemu se tačno radi? To je sad malo vezano i za financije, za vrednost akcija na berzi, vezano i za brand. Znači, Google je pokupovao ogroman broj firmi u različitim oblastima. Jedno je, na primjer, pravljenje kontakt sočiva koji mogu da mere šećer u krvi, bez onog svakodnevnog bockanja. Ili auto bez vozača, jedno od njihovih najvećih projekata. Međutim, Google i dalje zarađuje najviše u stvari sa svojim potraživačem. Reklame koje se tu prodaju i mi koji smo isto roba. Toga nismo svesni. Mi mislimo da mi nešto dobijemo i to besplatno. U stvari plaćamo svojim životima, svojim navikama, svojim kompletnim identitetom. Punimo ogromnu svetsku bazu podataka. Google sa tim ogromnim prihodima investira u razne druge tehnologije. Google je kompanija čije su akcije na berzi. Dokle god akcije rastu i dokle god donose dividende, akcionari ne pitaju koliko ste izgubili na, koliko milijardi dolara ste prošle godine izgubili na ovom ili na onom projektu koji je, ko zna kad će to biti pretvoreno u neko tržište, u tržišnu vrednost. I sada se menja situacija tako da Google hoće da svoj brand ipak zadrži. Kad kažem brand, čak postoji diskusija o tome da li će to preći u javni domen, to je još uvijek zaštićeni brand, ali vi već u rečnicima imate izraz googlovati. Upoznate nekog i onda kažem, malo sam ga googlovao, pa sam svašta našao, njega ili nju. S druge strane, Google želi da ovi drugi brendovi zadrže svoj identitet. Nije dobro kada jedna firma pravi sve i svašta, onda brend počne jednostavno da se rasipa u svesti potrošača. Znači, to su neki komercijalni razlozi, tako da oni ne žele u stvari da grade brend Alphabet. Alphabet je, to bi se danas rekao, holding kompanija koja će u sebi sadržavati sve ove druge Google kompanije. Tako da mislim da su uopšte oni ne uzbuđuju oko toga što je domen alfabet.com odavno BMW-ov.
I o ovoj priči naravno naši slušalci mogu da pročitaju na internetu, ima već prilično veliki broj komentara. 9 sati i 45 minuta. Sa nama su ovoga jutra u emisiji Digitalne ikone bili Dušan Stojičević, predsednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije, Vojislav Rodić, predsednik konferencije i suosnivača Oranica, i Vlado Đukanović, moj kolega lingvista. Hvala lepo što ste došli, bili s nama. All I need is you around me. You're the sun in my sky. When I feel sad and lonely, the thought of you makes me smile. I was born to make you happy. Tell me, do you feel the same? Tell me if you wanna love me. Love me now. And do it again. Sati 48 minuta, nama se u studiju Radio Beograda 2 priključila Jelena Pajović van Rene, rukovodilac grupe za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. Jelena, dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
U pripremi je novi sajt Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i nešto što se zove Ocedoskop, a vas ću da zamolim da nam kažete šta to znači tačno i o čemu se radi.
Jest. Ocedoskop je, kao što ste rekli da sajt, nadam se da će početi postati aktivan danas ili sutra, Ocedoskop je nova interaktivna platforma za predstavljanje organizacija civilnog društva u Srbiji. Ovo je deo projekta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva koji smo mi kao kancelarija dobili od USAID-a. I zapravo vrlo važan deo projekta. S obzirom na to smo svi koji se bavimo razvojem civilnog društva u Srbiji ustanovili da je jedan od osnovnih problema zapravo naših organizacija nedovoljna vidljivost, da možda javnost ne zna koji je spektar aktivnosti kojima se organizacije civilnog društva bave. Mi smo osmislili platformu koja treba sa jedne strane da omogući bilo kome ko je zainteresovan za to u kojoj se u njegovom gradu organizacije postoje, čime se bave, koje su im ciljne grupe, da može na jednom mestu zapravo bilo koji zainteresovan iz Srbije da nađe sve informacije vezane za organizacije civilnog društva. Sa jedne strane, svakako ima tu važnu ulogu da poveća vidljivost organizacija, ali sa druge strane takođe osmislili smo i nekoliko funkcija koje nadamo se da će da doprinesu i razvoju i, kako da kažem, IT kulturama u Srba. Oni se odnose na to da ćemo omogućiti organizacijama civilnog društva da na ovoj online platformi traže podršku za svoje aktivnosti od svojih lokalnih zajednica, i to ne samo finansijsku podršku, na koju smo naravno najčešće navikli, već će moći stvarno da traže podršku koja se tiče i volontiranja i eventualno ustupanja opreme ili prostora kojim je neophodan. I zapravo je najviše i usmeren ovaj ocedoskop i njegove funkcije na one organizacije koje su male i kojima nije tako lako da dođu do medija, da bi predstavili ono što im je potrebno i ono što rade. S druge strane, znači s jedne strane moći da predstave ne samo svoju organizaciju, u čime se bave, koje su novosti vezane za njihov rad, da zatraže podršku, već smo omogućili i da bilo ko može samom registracijom na platformi da prati rad određenih organizacija koje ga zanimaju. Na taj način smo omogućili ne samo da se predstave organizacije, već i da se izvrši neka vrsta povezivanja među organizacijama koje se možda bave sličnim stvarima u različitim delovima Srbije, da to ni ne znaju. I konačno imamo i tu značajnu funkciju, čini mi se, a to je predstavljanje šireg uopšte spektra civilnog društva, i sada kažem spektra, a nadam se da će to i asocirati na samo ime platforme Ocedoskop, i zamislili smo ga kao neku vrstu možda asocijacije na kaleidoskop, da za sve zainteresovane, ne samo iz Srbije, već i za donatore, za eventualne partnere iz regiona, iz Evrope, omogućimo da na jednom mestu nađu, znači, koje su to organizacije koje mogu da im budu zanimljive za saradnju. Tako da će organizacije biti omogućeni onima koji dođu na samu platformu, ne samo da pročitaju, već ukoliko su sarađivali sa organizacijama i da ih ocene. Tako da ćemo, nadam se, ne imati u budućnosti, za sada imamo registrovanih 90 organizacija. Kada kažem organizacije civilnog društva, možda nije loše da kažem, znači pre svega mislimo na udruženja građana, njih u Srbiji ima preko 20.000 registrovanih. I zadužbine i fondacije, njih ima nekoliko stotina, ali tu su i međunarodne organizacije i neformalne inicijative kakve imamo mogućnosti da vidimo u raznim situacijama kada se građani organizuju radi nekih problema u svojoj zajednici koji su im važni, njihovo rešavanje. I upravo, znači, na ovaj način mogu, čak i ako nisu registrovani kao udruženje građana, već pa samo postoje kao neformalna inicijativa, da eventualno predstave svoj rad i zatraže podršku za svoj rad.
Nismo još rekli kako
ocedoskop.rs.
I uskoro i novi sajt Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Ovo što ste ispričali, zaista nešto što je, čini mi se, bilo neophodno kada je reč o i umrežavanju s jedne strane, ali ukoliko se i same, da kažem, udruženja upoznaju između sebe i imaju neke kontakte, ipak centralizacija nekih informacija i podataka je izuzetno važna. Dakle, evo 9:54, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnje emisije Digitalne ikone. Sa nama je bila Jelena Pajović van Rejne iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vam.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Ivana Đorđević, Bojan Šterling, moje ime je Tamara Vučenović, i želim vam prijetan dan.